В ефірі «Ранкова свобода» на календарі у нас вівторок, 19 жовтня. В студії Ірина Скуратівська. Доброго початку дня та бадьорого настрою. Починайте день з нами і слухайте в програмі «Ось про що». Парламентська більшість планує продовжити термін повноважень Верховної Ради.
Законопроект передбачає, що Верховна Рада обирається на 5 років, а не на 4, як записано у чинній Конституції.
Закон про доступ до інформації ухвалять, але чи виконуватимуть?
Міністерство юстиції не проти цього закону, президент не проти. Просто він не буде виконувати. Ті речі, в яких зацікавлена бюрократія, вона все одно сховає.
Харківська міліція обшукала квартиру заступника редактора газети «Новий стіль».
Петро Матвієнко переконаний, дії міліціонерів – це помста за його прагнення надати широкого розголосу питанню зникнення українського журналіста. Василя Клементьєва.
Про це та багато іншого ви дізнаєтеся відразу після новин, які підготував для вас мій колега Антон Чульга.
Доброго ранку. Президент Венесуели Уго Чавес заявив у понеділок, відвідавши авіаційний завод «Антонов» у Києві, що всі оглянуті ним на підприємстві літаки йому сподобалися. За його словами, можливі і якісь домовленості, бо його країна зацікавлена в тому, щоб мати добрий повітряний флот. З Києва, який венесуельський лідер відвідав уперше, Уго Чавес вирушив до Тегерана. Це вже 9-й візит Чавеса до Ірану. Голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій Близнюк заперечив тиск на політичних опонентів у Донецькій області з боку партії регіонів. Як заявив він журналістам, смерть кандидата у мери міста Макіївки від комуністичної партії не може бути пов'язана з тиском на нього з боку політичних сил. За словами Близнюка, померлий не звертався з жодними скаргами на залякування. Сьогодні у французькому місті Довіль триватиме тристороння зустріч лідерів Росії, Франції та Німеччини. Як і напередодні, Дмитро Медведєв, Ніколя Саркозі та Ангела Меркель говоритимуть про потенційну співпрацю в галузі безпеки. Керівники Франції і Німеччини, ймовірно, намагатимуться переконати російського президента погодитися на розвиток системи протиракетної оборони, яка б охоплювала країни НАТО. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про можливість розширення співпраці між НАТО і Росією.
Беручи до уваги всі загрози 21-го століття, ми шукатимемо можливості для співпраці. Ми хочемо зміцнити довіру і дати зрозуміти, що ми всі йдеться про реальну небезпеку у 21-му столітті.
Сказала канцлер Німеччини. 19-20 листопада на саміті в Лісабоні НАТО представить нову стратегічну концепцію на наступне десятиліття. Обговорення потенціалу протиракетного щита також планується здійснити в португальській столиці. Росія поки що не дала однозначної відповіді, чи братиме участь у саміті президент Медведєв. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї закликав іракські політичні сили подолати розбіжності, вийти з семимісячного глухого кута і сформувати новий уряд. Чинний прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі відвідав Тегеран у понеділок, шукаючи підтримки для шиїтської коаліції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Близько 90 проєктів та постанов має розглянути цього тижня Верховна Рада. Серед інших, парламентська більшість збирається продовжити термін повноважень чинної Верховної Ради. Натомість опозиція має намір порушити питання про відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова. Більше про наміри парламентарів у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Вже днями Верховна Рада переголосує законопроект про зміни до Конституції України, які стосуються терміну повноважень парламенту та президента. Законопроект передбачає, що Верховна Рада обирається на 5 років, а не на 4, як записано у чинній Конституції. Крім того, передбачено, що вибори глави держави мають відбутися в останню неділю березня 5-го року повноважень президента, а вибори парламенту – останньої неділі жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. Натомість чинна редакція основного закону передбачає вибори парламенту навесні, а вибори президента восени. 8 жовтня парламент голосами більшості вже скерував відповідний законопроект до Конституційного суду. Однак спікер Володимир Литвин каже, що виникає запитання, парламенту якого скликання стосуються ці зміни.
Конституцію жартувати не потрібно, щоб потім це не відгукнулося у майбутньому.
Натомість фракція БЮТ розпочала збір підписів за відставку уряду Миколи Азарова, каже голова опозиційного уряду депутат бютівець Сергій Соболєв.
Для нас це питання принципове. Ми, можливо, не піднімали б це питання ще місяць чи два назад. Можливо, ми не піднімали б це питання півроку назад, бо ми хотіли зрозуміти, яку ж все-таки країну хоче будувати цей уряд і цей президент. За ці 8 місяців роботи цієї урядово-президентської команди все стало зрозуміло.
Утім, серед депутатів, навіть опозиційних, поширеною є думка, що опозиція не зможе зібрати 226 голосів для того, аби відправити уряд у відставку. У спікера Володимира Литвина є сумніви навіть щодо того, чи назбирається 150 голосів, аби винести питання на розгляд.
Не треба до ворожки ходити, щоб сказати, що на виході, навіть якщо ця ініціатива буде реалізована, нічого не буде.
Також на порядок денний парламенту цього тижня винесені законопроекти про державні закупівлі, про зміни до закону про судоустрій та статус суддів. У п'ятницю парламент має намір розглянути питання про дострокове припинення повноважень депутатів-сумісників. А ось закон про мови, за словами спікера, найближчі два пленарні тижні розглянуто не буде. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А от чи стануть дії української влади прозорішими? Законопроект про доступ до публічної інформації парламент незабаром ухвалить. Проте виконуватися документ не буде. Принаймні так вважають деякі експерти. Закон, зокрема, повинен спростити доступ кожного громадянина до інформації про діяльність владних структур. Нині законопроект готується до повторного другого читання. З подробицями Олена Римовська.
Журналіст одного з українських телеканалів Світлана розповідає в коментарі Радіо Свобода, навіть їй, як працівникові ЗМІ, отримати інформацію про діяльність органів влади дуже проблематично.
Просто не отримували відповідь. Тобто ти телефонуєш, запитуєш про долю свого інформаційного запиту, виявляється, що прес-служба він перейшов чимось загальне відділ, телефонуєш загальне відділ, вони кажуть, ні, вибачте, але вони в прес-службі.
Проєкт закону про доступ до публічної інформації спочатку готували в Міністерстві юстиції, проте у парламенті урядовий законопроект так і не зареєстрували. Мін'юст випередив народний депутат від БЮТ Андрій Шевченко. Однак законопроект БЮТівця у другому читанні не підтримала парламентська більшість і відправила його на повторне друге читання. У Мін'юсті наголошують, поки за законопроект про доступ до інформації зарано голосувати, адже у документі багато недопрацювань. Зокрема, у міністерстві нарікають на те, що хоч законопроектом і передбачено регулювання доступу до таємної інформації, проте не вказано механізми регулювання. Натомість в опозиції закликають колег підтримати законопроект. Народний депутат від НУНС, секретар парламентського комітету з питань свободи слова Юрій Стець визнає, що у законопроекті є недоліки, проте вважає, що допрацювати його потрібно вже після голосування.
Очевидно, що законопроект Шевченка, він має якісь недоліки, оскільки не врегульовані певні питання. Але якщо ми не будемо рухатись до того, щоб цей закон прийняти, то думаю, що і далі журналістам буде важко працювати.
Директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребинський упевнений, парламентарі таки підтримують закон про доступ до інформації. Однак він сумнівається, що закон виконуватимуть.
Закон буде прийнятий. Міністерство юстиції не проти цього закону. Президент не проти. Ганна Герман хоче мати на прапорі цей закон. Просто він не буде виконувати. Ті речі, в яких зацікавлена бюрократія, вона все одно сховає.
Напередодні на важливості прийняття українським парламентом закону про доступ до інформації наголосила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. Водночас заступник глави адміністрації президента Ганна Герман запевнила, що глава держави сприятиме якнайшвидшому ухваленню парламентом цього закону. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом Вінницька правозахисна група звернулася до Ради Європи з проханням захистити її від переслідувань. Це реакція на те, що міліція вилучила комп'ютери та документацію правозахисників за підозрою у поширенні порнографії. У Генеральній прокуратурі обіцяють провести перевірку, аби з'ясувати, чи міліція діяла законно. Українська Гельсінська спілка вважає, що це переслідування правозахисників стає дедалі поширенішим. Детальніше Євген Солонина.
15 жовтня, коли голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман був у Києві, до його квартири прийшли правоохоронці з ордером на обшук. Такий обшук дозволив місцевий суд, який порушив кримінальну справу за фактом поширення порнографії у блозі Дмитра Гройсмана. Однак правоохоронці, які шукали порно, найбільшу увагу звертали на документи Вінницької правозахисної групи і після обшуку квартири зайшли до офісу цієї організації, повідомив Радіо Свобода Дмитро Гройсман.
Без санкції суду, замість оглянути офісу Вінницької правозахисної групи, вони просто почали виймати все наше обладнання, всі файли по роботі з біженцями. Їхньою метою було добратися до нашої бази даних.
Що ж до порновідео у блозі Дмитра Гройсмана, то йдеться про посилання на відео одного з російських телеканалів. Проте як спецслужби фіксують особисте життя російських опозиційних діячів. До того ж, це відео до блогу було скопійоване 4 місяці тому, говорить Дмитро Гройсман. У Міністерстві внутрішніх справ пояснювати дії міліції не стали, переадресувавши до свого управління у Вінниці. Вінницькі ж правоохоронці від коментарів відмовилися. Між тим, Вінницька правозахисна група шукає допомоги в Києві та за кордоном. Дмитро Гройсман надіслав звернення до Ради Європи, ООН, а також до українського президента та Генеральної прокуратури. Найближчим часом дії Вінницької міліції перевірять, повідомив голова прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко.
Розгляне Генеральна прокуратура його заяву, буде перевірено всі ці факти, вказані в його заяві, і буде законне рішення прийнято.
На захист Дмитра Гройсмана встала Українська гельсінська спілка, яка наразі готує своє звернення до міжнародних організацій. Її голова Євген Захаров вважає, що тиск на правозахисників стає в Україні тенденцією.
Ніяких підстав для того, щоб такий обшук проводити, не було. Після такого внесення можна прийти до будь-кого, в спамі розшукати посилання на якийсь порносайт, і можна обвинувачувати у розповсюдженні порнографії.
Євген Захаров відзначає, що обшук правозахисної організації та вилучення документів відбулися чи не вперше за час незалежності. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А ось у Харкові міліція провела обшук квартири заступника редактора газети «Новий стиль» Петра Матвієнка. За його даними, під час обшуку слідчі вилучили комп'ютерну техніку, де були чернетки для майбутніх статей та приватне листування. Матвієнко каже, що це помста міліції за те, що він намагається надати широкий розголос справі зникнення свого колеги Василя Клементьєва. Слідчі наразі ніяк не коментують обшуку. Клементьєв, головний редактор газети «Новий стиль», зник у серпні, і відтоді міліція порушила справу за статтею «Навмисне вбивство». Чому слідча група саме тепер зайнялася колегою Клементьєва, з'ясовував харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро Матвієнко переконаний, дії міліціонерів – це помста за його прагнення надати широкого розголосу питанню зникнення українського журналіста. Він звертається до державних вищих посадовців, до міжнародних інституцій, що спеціалізуються на захисті прав людини. Саме активна діяльність колеги зниклого у серпні Василя Клементьєва і не дає спокою людям в пагонах. Десь о 19-й годині до оселі Петра Матвієнка завітали слідчі. На чолі із Валерієм Леганевським. Леганевський – слідчий з особливо важливих справ головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України. Із постанови Київського районного суду міста Харкова заступник редактора дізнається.
В цій постанові суду написана мотивуюча частина. Через те, що Матвієнка робить заяви, дає інтерв'ю, скликає прес-конференції, їздить до Києва. І невідомо, за які кошти він це робить. Суд дає санкцію на проведення через це обшуку.
За словами Петра Матвієнка, правоохоронці діяли цілеспрямовано. Одразу ж почали вилучати електронні носії інформації. Судячи із коментаря експерта харківської правозахисної групи Айгуль Муканової, підстави обшуку дещо дивні. Перед тим, як він прозвучить, зауважу, юристи харківської правозахисної групи ще не бачили копію документу судової постанови про дозвіл на обшук. Тому вимушені висловити власну точку зору, ґрунтуючись на розповіді Петра Матвієнка, говорить Айгуль Муканова.
Згідно закону, це не є обґрунтуванням для проведення.
Радіо Свобода звернулася по коментар до Валерія Леганевського, якого коментарували зі столиці в Харків розслідувати причини зникнення Василя Клементьєва.
Я коментарі не даю.
В телефонному інтерв'ю Радіо Свобода заступник міністр МВС Леонід Зима пообіцяв, за кілька днів місія з перевірки ходу слідства прокоментувати п'ятничний обшук квартири Петра Матвієнка. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська. На календарі маємо вівторок, 19 жовтня, і далі у програмі поговоримо ось про що. Лідери Німеччини, Франції та Росії зосередилися на проблемах безпеки у Європі. Наскільки дієвим є такий діалог?
Якщо питання безпеки обрані для обговорення далі, то сторони, що їх обговорюють, мали б бути іншими. Трійка Туреччина, Росія, ЄС була б набагато логічнішою.
Чому українські студенти прагнуть навчатися за кордоном?
Мені би дуже хотілося, щоб в мене в резюме було вказано, що я вчилася за кордоном. Це мені дасть змогу вивчити іноземну мову, що зараз дуже важливо.
Почому, про що пише українська преса?
У рейтингу найбагатших країн світу Україна посіла передостаннє місце серед 40 європейських країн.
Про все це та дещо більше дізнаєтеся відразу після новин від Антона Шульги.
Україна розпочне видобуток нафти і газу на території Венесуели, повідомив президент України Віктор Янукович після зустрічі з президентом Венесуели Уго Чавесом. Також планується використовувати транзитні можливості України. Наприкінці листопада Україна планує здійснити пробне прокачування 80 тисяч тонн венесуельської нафти до Білорусі. Сьогодні у французькому місті Довіль триватиме тристороння зустріч лідерів Росії, Франції та Німеччини. Як і напередодні, Дмитро Медведєв, Ніколя Саркозі та Ангела Меркель говоритимуть про співпрацю в галузі безпеки. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї закликав іракські політичні сили подолати розбіжності і сформувати новий уряд. Чинний прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі відвідав Тегеран у понеділок, шукаючи підтримки для шиїтської коаліції. У Франції посилюються протести проти планів уряду підвищити пенсійний вік з 60 до 62 років. Вуличні демонстрації сьогодні відбудуться у більше як 200 містах. Страйки можуть призвести до збоїв у роботі транспорту, освіти та інших сфер.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До події за кордоном. У французькому містечку Двілі лідери Німеччини, Франції та Росії зосередилися на проблемах безпеки у Європі. Тема дуже важлива, проте тристоронній діалог Меркель-Саркозі-Медведєва тільки призведе до ще більших розбіжностей та подрібнення у лавах тих, кому небайдужі мир та спокій на континенті. Так вважає Марк Леонард, директор та експерт аналітичного центру «Європейська рада» із зовнішніх відносин. На думку експерта, логічніше було б, якби ці питання обговорювалися у форматі Туреччина, Росія, ЄС. Із Марком Леонардом розмовляв брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Ви є співавтором щойно опублікованого дослідження у сфері європейської безпеки під назвою «Спектр багатополюсної Європи». У цій роботі є твердження, що сьогоднішня безпека Європи – справа не лише НАТО чи Європейського Союзу. Проте пошуки рішень трійкою Меркель-Саркозі-Медведєв, що наразі тривають у Франції, це теж невдала ініціатива. Чому ви так вважаєте?
Якщо питання безпеки обрані для обговорення на цьому саміті вдалі, то сторони, що їх обговорюють, мали б бути іншими. Важливою ідеєю нашого звіту є створення неформального тристороннього діалогу, але за участю Туреччини, Росії та Європейського Союзу. Трійка Туреччина, Росія, ЄС була б набагато логічнішою. Зокрема, Євросоюз мала б представляти Катрін Аштон, голова європейської дипломатії та верховний представник з питань безпеки, а не окремі держави, що самотужки докладають свої зусилля.
А чому ви стверджуєте, що зустрічі на кшталт тієї, яка наразі відбувається у Франції, призводять тільки до більшого подрібнення Європи?
Тому що у питанні безпеки Європа стає багатополюсною. Все більше країн відкидає ту єдину систему, що була створена раніше. Росія її не сприймала ніколи, а тепер, ставши потужнішою, відкрито її критикує. Туреччина дуже розчарована переговорами про членство в ЄС, тому все більше схиляється до незалежної зовнішньої політики. Тому її треба залучити до безпекового діалогу. Переглядають свої прагнення і такі держави, як Україна, що балансує між Сходом та Заходом. Але найголовніше, Сполучені Штати припинили колишню постійну присутність у європейській політиці безпеки, бо зосередилися на своїх проблемах. Вони вважають, що європейці повинні самі вирішувати, як діяти в цій сфері. Тому весь підхід до питань безпеки починає змінюватися. Водночас і сам Євросоюз втрачає ентузіазм до подальшого розширення, а також до прийому нових країн до НАТО.
Лідери Німеччини, Франції та Росії обговорюють проблеми безпеки у Європі. І про перспективи такого діалогу наш колега Віталій Єреміця говорив з директором та експертом аналітичного центру «Європейська рада із зовнішніх відносин» Марком Леонардом. І далі до міжнародних подій. Відомого скульптора Зураба Церетелі називали придворним митцем Юрія Лужкова, коли останній правив Москвою. Тепер його дедалі частіше називають скандальним, оскільки Лужкова вже при владі немає, а нові московські хазяї не хочуть бачити декотрі скульптури Церетелі у серці російської столиці. Більше того, кремезний пам'ятник Петрові І, який стоїть неподалік від Кремля, став об'єктом жартів і насмішок. Не вщухають і гарячі суперечки з приводу того, куди цього Петра перенести. Людмила Ваник поцікавилася обставинами довкола цієї суперечливої скульптури та її автора.
Петро І, колишній російський цар, стоїть завишки 98 метрів на непропорційно маленькому кораблі і дивиться цілеспрямовано вдалечінь. На американському сайті віртуального туризму Foreign Policy цю скульптуру удостоїли сумнівної честі бути серед найпотворніших архітектурних споруд світу. І москвичі не полюбили церетелівську скульптуру Петра, який свого часу недолюблював їхнє місто і переніс столицю Росії до Санкт-Петербурга. Однак від створення скульптури у 1997 році, коли її статус був недоторканним, багато що змінилося. Лужков більше не мер, а його проекти нова московська влада поставила під сумнів. Москвичі підхопили дискусію і почали вимагати знесення пам'ятника. 43-літній лікар Андрій каже Радіо Свобода.
Я вважаю, що знос пам'ятника вполне оправдан.
Я вважаю, що знесення пам'ятника є цілком виправдане, оскільки пам'ятник негарний. Він втілює злочинну діяльність колишнього мера і, скажімо, самого пана Церетелі.
Самого господина Церетелі, так?
Сам скульптор у питанні долі свого пам'ятника не втрачає почуття гумору. На прес-конференції в Москві він запропонував:
"Я думаю, що дуже багато дачі построїли, так що можна.
Я гадаю, що багато хто побудував собі дачі, отже, можна мої скульптури туди перенести. Або є ще дуже добрий варіант. Унікальна скульптура була «Мистецтво для мистецтва». Це було Дзержинський, кругла скульптура, а її знесли. От зараз би варто було перенести туди Петра, а на місце Петра перенести Дзержинського. Бо ж декотрі кричать, що, мовляв, велика скульптура, а Дзержинський якраз маленька скульптура.
Між тим, багато хто в Росії вважає, що існують набагато важливіші питання, ніж доля цього пам'ятника. Наталія Душкіна, професор архітектури, каже Радіо Свобода.
Мені кажуть, що ці...
На мою думку, ці теми, зокрема, щодо постаті Церетелі, це все одно, що випустити пару зі свистка. Це такі собі популістські заходи, що відіграють роль кістки, яку кидають населенню для того, щоб не говорити про дійсно фундаментальні проблеми, які треба не відкладаючи вирішувати.
Вважає архітектор. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Тепер проходимо до подій в Україні. Освіта за кордоном стає дедалі популярнішою серед українських студентів. За даними освітнього агентства DEC Education, за останні 5 років кількість української молоді, яка бажає здобувати вищу освіту у закордонних вузах, зросла майже в 10-ро. Що приваблює студентів у закордонній освіті, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Більшість студентів, які бажають здобути освіту за кордоном, обирають британські вузи. На другому місці за популярністю – вищі навчальні заклади Швейцарії, зазначає Марія Головко, піар-менеджер освітнього агентства DEC Education. Якщо у Туманний Альбіон їдуть переважно за дипломом юриста чи економіста, то швейцарські вузи дають ґрунтовну освіту у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Не меншою популярністю користуються вищі навчальні заклади сусідніх держав, наприклад, Польщі, де освіта також якісна і відносно дешева.
Вартість навчання в країнах ближнього зарубіжжя, такі як Польща, Литва, Естонія, навіть деякі європейські країни, такі як Голландія, пропонують навчання по такій ж вартості, як українські вузи на контрактній основі. Але різниця полягає в тому, що наші дипломи, вони не сприймаються роботодавцями закордонними.
Студентка 6-го курсу Харківського політехнічного університету Катерина Нефідова шукає можливість продовжити навчання в престижному вузі Західної Європи. Диплом Європейського університету є більш престижним за український.
Мені би дуже хотілося, щоб в мене в резюме було сказано, що я вчилася за кордоном. А також це мені дасть змогу вивчити іноземну мову, що зараз дуже важливо.
Офіційної статистики, скільки українських студентів навчаються за кордоном, немає. Експерти називають різні цифри – від 25 до 35 тисяч осіб. Не всі вони мріють залишитися за кордоном після навчання. Якраз навпаки, стверджує професор Національного університету Києво-Могилянська академія лікаря Михайло Кірсенко. Його студенти переважно працевлаштовуються вдома.
Думаю, що безробіття їм не загрожує. Працюють в наукових сферах, в академії наук, звичайно, в навчальних закладах. Працюють в практичній сфері, в апараті Верховної Ради.
Україна навчатиме своїх студентів за державний кошт у провідних навчальних закладах світу. Перші 300 таких щасливчиків відправляються вчитися вже наступного року. А з 2012 року кількість таких студентів уряд хоче збільшити до 3000 осіб. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А далі про найцікавіші матеріали в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Валентина Аксьонова.
Фінансова криза виявила банківську злочинність. За перше півріччя цього року у банківському секторі порушено понад 1000 кримінальних справ. І це ставить банки на один рівень із найбільш криміналізованими галузями бізнесу. Після того, як 2 місяці тому Приватбанк вивісив на своєму офіційному сайті список працівників банку, яких спіймали на гарячому, українці дізнались, що крадуть банкіри справді по-чорному. Крім того, громадськості стало відомо, що прагнуть переступити закон не лише ряд дові клерки, а й топ-менеджери та власники комерційних банків. Більше про крадіїв у банках пише «Інвестгазета» у публікації «Місце злочину. Банк». У рейтингу найбагатших країн світу Україна посіла передостаннє місце серед 40 європейських країн. Про це йдеться у звіті швейцарського банку Credit Suisse. Згідно з даними звіту, середній розмір статку громадянина України становить 2,5 тисячі доларів, що лише на 200 доларів більше, ніж у найбіднішій державі Європи – Молдові. За даними Credit Suisse, серед безпосередніх сусідів України найбагатшими виявилися громадяни Польщі, середній статок яких становить майже 29 тисяч доларів. Більше про статки українців порівняно з громадянами інших країн читайте в газеті «Факти». Цієї осені щеплення від грипу у державних поліклініках зробити буде важко. Вакцину туди майже не завозять. Як пише газета «Сьогодні», зробити щеплення зараз, поки ще не розпочалась епідемія, простіше за все у приватній клініці. Проблеми з вакциною є не лише у регіонах. У столичних поліклініках вакцини теж немає, а захиститися від грипу можуть допомогти лише в 4 приватних медичних закладах. Київські чиновники не виключають, що вакцини не буде взагалі. Між тим кількість хворих на грип зростає. Медики очікують епідемію вже в листопаді-грудні. Все залежатиме від погоди. Якщо буде волого, то кількість хворих збільшуватиметься. Синоптики ж лякають дощами по всій країні. Це був огляд преси, який підготувала Валентина Аксьонова для Радіо Свобода з Києва.
Радіо Свобода UA, наш сайт. Заходьте і коментуйте. А у нас на черзі новини.
Україна розпочне видобуток нафти і газу на території Венесуели, повідомив президент України Віктор Янукович після зустрічі зі своїм венесуельським колегою Уго Чавесом. Також планується використовувати транзитні можливості. Наприкінці листопада Україна планує здійснити пробне прокачування 80 тисяч тонн венесуельської нафти до Білорусі з використанням в аверсному режимі нафтопроводів Одеса-Броди і Дружба. Чавес побував в Україні з офіційним візитом у понеділок з Києва, який венесуельський лідер відвідав уперше. Уго Чавес вирушив до Тегерана. Це вже 9-й візит Чавеса до Ірану. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї закликав іракські політичні сили подолати розбіжності і сформувати новий уряд. Чинний прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі відвідав Тегеран у понеділок, шукаючи підтримки для шиїцької коаліції. Офіційний представник Держдепартаменту США Філіп Кроулі заявив, що Сполучені Штати стурбовані іранським втручанням в іракський політичний процес. За його словами, США сподіваються, що політичні сили Іраку діятимуть на благо іракців, а не іншої країни.
Іран і його втручання у справи Іраку вже давно викликає нашу стурбованість. Від іракського уряду варто очікувати, що він працюватиме в інтересах своїх громадян, а не від імені іншої країни.
Сказав Філіп Кроулі. Сполучені Штати неодноразово закликали сформувати новий іракський уряд таким чином, щоб у ньому були представлені усі провідні політичні сили країни. Сьогодні у французькому місті Довіль триватиме тристороння зустріч лідерів Росії, Франції та Німеччини. Як і напередодні, Дмитро Медведєв, Ніколя Саркозі та Ангела Меркель говоритимуть про потенційну співпрацю у галузі безпеки. Керівники Франції і Німеччини, ймовірно, намагатимуться переконати російського президента погодитися на розвиток системи протиракетної оборони, яка б охоплювала країни НАТО. У Франції посилюються протести проти планів уряду підвищити пенсійний вік з 60 до 62 років. Вуличні демонстрації сьогодні відбудуться у більше як 200 містах.
Що ж, на цьому ранкова свобода ставить крапку для вас. Її, зокрема, підготували журналісти Ярина Скуратівська та Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журбам. Усім бажаємо легкого дня та до зустрічі завтра о цій же порі. І хай щастить!